halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Waafinimada talaada ah bisha Maarso waa 28 sanadka 2017 idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Noor Xasan Noor iyo anigu ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir ka dhacay dalkii Sweden oo looga hadlay gudniinka fircooniga ah iyo kaxaynta gabdhaha yaryar si Soomaaliya loogu soo gudo.
Absolutely, haa, way jirtaa, waa la sameeyaa, waalidku waxay sameeyaan, waxay isleeyihiin, laguma ogaanayo, gabadhii baa la wadayaa, waxaa la geynayaa Afrika, waxaa lagu sameynayaa gudniinka fircooniga.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Jawaari oo ka hadlay shir heebsooca lagaga hadlayo oo Muqdisho ka socda.
Kan tumaal waa haddii yidhaahdo hadda, laakiin waxaa yidhaahda blacksmith baa la ogol yahay, mechanic waa la ogol yahay. Haye kan waxaa waaye kobatolo waaye, kobatolo jeeda, shoemaker, kalsonaay baa la ogol yahay.
Qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegayno dhaqaale darro soo food saartay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya.
Tababka guga oo ka curtay meelo ka mid ah gobollada Bay iyo Bakool.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa hakiyay dhammaan kulamadii la qorsheeyay in ay yeeshaan toddobaadkan xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha guddiga ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Gudoomiyaha guddigan David Nunes ayaa isniintii sheegay in aanu qorshaha ugu jirin inuu iska casilo baaritaanka guddiga uu ku hayo faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. David Nunes ayaa sheegay isagoo wariyaasha la hadlay daqiiqado un kadib markii ninka ugu sarreeya xubnaha Dimuqraadiga ee guddiga ku jira Adam Schiff uu soo saaray bayaan uu ku dalbanayo in Nunes uu iscasilo, in wax waliba ay yihiin siyaasad oo aysan jirin sabab uu isku casilo. Adam Schiff ayaa sheegay inay adkaan doonto in dadka Mareykanka ay ku kalsoonaadaan baaritaanka guddigan haddii David Nunes uu qayb ka sii ahaado. Nunes ayaa aqalka cad kula kulmay qof aan la magacaabin ka hor inta uusan toddobaadkii tagay shaaca ka qaadin in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si aan ku talagal ahayn xogtiisa ay u ururisay dowladdii madaxweyne Barack Obama. Xubnaha Dimuqraadiga ayaa ku doodaya in maadaama Nunes uu si aad ah ugu dhow yahay madaxweyne Trump uusan daacad ka noqon karin baaritaanka ku saabsan xiriirka suurtagalka ah inuu ka dhexeeyo madaxweyne Trump iyo Ruushka.
Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa sheegtay in meydad laga helay bartamaha dalkaasi aad loogu malaynayo laba baare oo u shaqeynaya qaramada midoobe. Afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Lambert Mende ayaa u sheegay V O E da in meydadka laba qofood oo uu mid yahay ragka kalena haweenay laga helay gobolka ku yaala bartamaha Kongo ee Kasai. Michael Sharp iyo Zayda Catalan oo ah baarayaal ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobe ayaa la waayay 12-kii Maarso xilli ay ku guda jireen baaritaanka dambiyo la xiriira xadgudubyo ka dhan ah aadanaha. Meydka qof kale oo saddexaad ayaa la sheegay in goobta laga helay, waxaana qofkaasi aad loogu malaynayaa inuu yahay darawalkii shaqaalahan qaramada midoobe.
Qarabada midoobe ayaa isniintii bilowday wada xaajoojyo ku saabsan in si caalami ah loo mamnuuco hubka nukliyeerka, taasi oo ay kasoo horjeedaan dalalka horey u haystay hubkan. Dadka taageersa mamnuucista ayaa hubka nukliyeerka u arka inuu halis ku yahay amniga dunida, waxaana ay ka digeen in musiibo saameyn lahay noqon doonto haddii hubkan la isticmaalo. In ka badan 120 dal ayaa sanadii tagtay u codeeyay in la bilaabo wadahadallo ku saabsan axdii lagu mamnuucayo hubka nukliyeerka. Wakiilka sare ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan hubdhigista Kim Won-soo ayaa sheegay in hubka nukliyeerka uu halis jiritaan ku yahay bani'aadamnimada, isla markaana baahida loo qabo in la burburiyo ay marayso meeshii ugu degdegta badneed. waxa uu ka deegan baadi goobka aan dhammaadka lahayn istaraatiijiyadda hubka nukliyeerka iyo midda aan ahaynba aysan abuuri doonin amni balse ay kicin doonaan loolan hub oo xasilooni darro abuura taasi oo sida uu yidhi kasii dari doonta xiisadaha goboleed iyo tan caalami maraykanka britain iyo faransiiska ayaa iyo 20 dal oo kale ayaa ka soo horjeestay in hubka nukliyeerka la mamnuuco ruushka iyo shiinaha ayaa sidoo kale diidan axdigan kamana qayb galayaan wadahadallada ku saabsan ee qaramada midoobay ay bilowday
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a washington aan ku horeyno muqdisho magaalada muqdisho waxaa ka furmay shir loogaga hadlayo heebsooca kaas oo 3 maalmood socon doona shirka waxaa ka hadlay afhayeenka baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ku-xigeenka howlgalka nabad ilaalinta ee amisom laydi yawanyoto warbixinta shirkan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad
shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari wasiiro xildhibaano iyo qaar ka mid ah beelaha la heebsooco ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho shirkan oo ay si wada jir ay u soo qabaqaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya ayaa ujeedkiisu ahaa sida looga hortegi karo heebsooca lagu sameeyo beelaha qaar ee soomaaliyeed iyo sida bulshada soomaaliyeed ay uga bixi karaan saboolnimada shirka ayaa ugu horreyn waxaa hadal ka soo jeediyey xogayaha joogtada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ismaaciil macalin cabdulaahi oo sharaxaad ka bixiyey shirka ahmiyadda oo u leeyahay bulshada soomaaliyeed iyo kaalinta kaga aadan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada
shirweynaha qaran isdhexgalka bulshada iyo soomaaliyeerinta oo qaalkudhigiisa yahay xaalmarinta walaalaha la xumeeyey ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyadoo la kaashanaysa iyadoo la kaashanayso public private parts iyo amison iyo laamaha kale ee dowlada heer dowlad galbeed iyo heer degmo waxaan rajeynaynaa insha allah shirkan inuu kasoo baxo qorshaha tallaabooyinkan qaran ee national action plan lagu gurfeyn doono arrimaha dhaqan dhaqaale
laydi wanyota oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska amisom ee soomaaliya oo shirka ka hadashay ayaa sheegtay inay muhiim tahay in ummadda soomaaliyeed ay ka gudbaan si loogu gudbo heebsooca dilooday shacabka soomaaliyeed guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo hadalka qaatay ayaa ka hadlay dhaqan ahaan iyo diin ahaan waxa ummadda soomaaliyeed oo isku jinsiga ah ay ka qabaan in la heebsooco dad soomaaliyeed
hadallo badan kuma soo talagelin runtii waxaan u malaynaa dadkii iga horreeyay inay wax badan sheegeen laakiin 3 meelood aan u kala dhigo hadalkayga mid aan idhaahno xagga diinta aan ka hadalno dhinacna dhaqanka aan ka hadalno dhinacna aan idhaahno golaha shacabka oo codkii shacabka ah maxaa uu door ku leeyahay arrintan inuu wax ka qabto aan sidaa u galno haddii aan dhinaca diinta aan ka bilowno rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu akhu lmuslimi laa yadlimuhu walaa yakdiruhu walaa yaxqiruhu qofka muslimka ah muslim qof kastoo muslim maa walaalkiisa maa walaasheed uma bannaana waa ka feeban tahay inuu dhagaro inuu xaqiro inuu dulmiyo marka taa micneedu waxaa weeyaan sancadii sanaaca ma gaareen waa waxyaabaha laysku qiyaaso iyo baxnimada iyo gotinbaxda gaaray annagase maxaanu nahay kii fuundiga ahaa ma rabno kii ootumaalka ahaa ma rabno waxaan waa xaqirnaa waan u baahannahay laakiin cayaabtii marta idinku waa yaryartihiin laakiin lixdanaadkii waxaa jirtay magiciisi kan tumaal waa idin yidhahdo laakiin waxaa la yidhahda blacksmith waa la ogolyahay mechanic waay waa ogolyahay haye kan waxaa waaye kobatolo waay maya kobatolo se yidhahda shoemaker kalsolaahe waa la ogolyahay
axmed xasan colaad v o a muqdisho
magaalada Kristianstad ee dalka Sweden waxaa ka socda shir lagaga hadlayo dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga. Shirkaas oo ay ka qayb galeen madax ka tirsan dowladda Sweden, culimada diin iyo waalidiin Soomaaliyeed, ayaa wariyaha V O E da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay Qaali Cali Shire oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Kristianstad ee dalka Sweden, waxaana uu weydiiyey in ay jirto cabsi ah in qoysaska qaarkood ay gabdhahooda Soomaaliya ku celiyaan si loo soo gudo.
Waxaa aada weyn waxaa jiro hadda jaaliyadda oo gobolkan oo la yiraahdo Horn of Africa inay ka shaqeyso barnaamijkan looga hortagay gudniinka fircooniga oo ay isku xilsaareen ayagu inay dadka wacyigeliyaan inta aysan dhibaato ugu imaan, maadaama waddankan uu sida waddankeenii oo kale ahayn uu dhibaato u keenayo dadka Soomaalida markay waddanka inta gabdhihii u wadaan ay ku soo sameeyaan gudniinka fircooniga.
Markaad eegta Sweden gudaheeda, ma gabdho Soomaaliyeed oo waxaa jira qoysaskooda ay wadaan oo Soomaaliya la geeyo oo kadibna gudniin fircooni lagu soo sameeyo?
Absolutely, haa, way jirtaa, waa la sameeyaa. Waalidku waxay sameeyaan, waxay isleeyihiin laguma ogaanayo gabadhii baa la wadayaa, waxaa la geynayaa Afrika, waxaa lagu sameynayaa gudniinka fircooniga.
Shirkan marka yaa ka soo qayb galay dhinaca Soomaalida haddaad eegto iyo culimada intaba?
Waxaa ka soo qayb galay culimada diin aad u fara badan, ha ahaato Soomaali, ha ahaato dadka ajaanibka ah oo waddankana la degan, ha ahaato Masaari, aad dad u fara badan ayaa ka soo qayb galay. Dadka waddanka u dhashay qaarkood waxaa ku jiray kamuunka gobolkeena meesha laga xukumo, xataa madax ka socota way timaaday. Aad dad u fara badan ka soo qayb galay maanta, wuxuu ahaa bandhig aad u weyn.
Waa gartay hooyooyinka ama waalidiintu ma ka soo qayb galeen si ay laftirkooda uga faa'iidaystaan shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo ee ku saabsan dhibaatooyinka gudniinka fircooniga?
Way joogeen, hooyooyin badanaa joogay, dumar badanaa meesha fadhiya, gabdho yar oo weli ilma dhalin oo uu ku jirtay barnaamijkan uu ku seefgaraysanaa, gabadhaada sidee Sweden ugu wadi kartaa oo ugu soo samayn kartaa gudniinka fircooniga sida adi lagugu sameeyo kaleeto? Hooyooyin baa meesha fadhiyey, dhalinyaraa fadhiday, aabayaal baa fadhiyey, dad badan baa kala duwan baa fadhiyey meesha, maadaama uu keenayo xanuun badan, dhibaato u keenayo guurka hortii, oo gabadha markay guursato uu dhibaato kala kulmayso, markii ay caadada ku dhacdo dhibaato kala kulmayso, markii ay dhalayso ay ku adag tahay, dhalmadu ku adag tahay, problemadaas oo dhan baa loo sheegay iyo dhibaatada uu leeyahay oo dhan.
Dhowaan waxaa jirtay in qoys Soomaaliyeed lagu soo eedeeyey inay gabadhooda ka wadeen Sweden, gaar ahaan magaalada Kristianstad oo Soomaaliya la geeyey gabadhii lasoo guday. arrintaas doodeedu weli ma socotaa mise waa lasoo gabagabeeyey?
Walaalo, waxaan jeclaa, weli way socotaa. Waxay sameeyeen booliiska iyo maxalida iskuulka cunugta yar laga waday, waxaa la geeyey isbitaala, la geeyey baaritaana lagu soo sameeyey. waxaa dhacday marka in booliiskii iskuulkii kamuunkii loo qabsaday dacwad ah, lagu soo oogay in ay qalad sameeyeen gabadha yar, ay ku sameeyeen maxaa la yidhaahdaa wax aysan raalli ka ahayn waalidkeeda, ayada aysan raalli ka ahayn, ay dembi weynba ka galeenba gabadhaas, xaqeeda ay ku tunteen. haddii ay ahaan lahayd gabar balonda ama inda buluuga leh, in aan lagu sameyn lahayn qaladkaas.
Maxaad ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa, haddii ay ahaan lahayd gabar waddanka u dhalatay, dadkii waalidkii dhalay gabadha waxay ku candacoodeen, haddii ahaan lahayd gabar waddanka u dhalatay, in aan lagu xadgudbeen oo inta loo tago lasoo qabteen oo la geeyeen xoog lagu soo baareen.
Waa gartay, marka waalidku ma ogolayn miyaa in la baaro gabadha mar haddiiba lasoo guday?
May, marnaba raalli kama ahayn, mana aysan qiranin inay soo gudeen, marna raalli kama aysan ahayn in gabadhooda lagu sameeyo.
dacwadooda marka xaggee
sameeyeen, way raalligelinna way ka bixisay dowladda iyo kamuunkuba.
dacwadda loo haystay qoyska xaggee maraysaa iyada?
Way socotaa, weli saan jeclaa, weli way socotaa, weli waa lagu faljiray. ayagii toodii inay dhiman tahay hadda jirta oo toodii dhiman tahay, laakiin ayagu ay falcelin ka sameeyeen oo yidhaahdeen ana laga raalli noqdo, maadaama annagoo cidna ogeysiinin aan gabadhii wadanay oon ku soo sameyna barnaamijkaas.
Waa gartay, waxayna caddeeyeen in gabadha lasoo guday samaha?
Saasay leeyihiin, haa.
taasina waxaa ahayd Qaali Cali Shire oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Kristianstad ee dalka Sweden. waxay u dhameysay wariyaha V O ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A. guud ahaan maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ah ayaa wajahaya dhaqaale xumo guud iyadoo kuwa goboladan ay aada ugu sii daran yihiin. Warbixintan oo ay v o a-da ugu talagashay in qayb kasta si gaar ah loogu eego xaaladaha adag ee soo wajahaya hoggaanka cusub ee ay soomaaliya yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga. qaybtan oo ah tii labaad ayaanu ku eegaynaa galmudug. wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay, halkaanna ka soo jeedin doonta.
markii la dhisay maamulka galmudug, markiiba waxa uu la kowsaday khilaafaad, dagaalo iyo muran curyaamiyey howlihii looga fadhiyay dowlad goboleedkaasi. maamulka galmudug oo madaxweyne uu ka noqday cabdikariin xuseen guule ayaa goorsii horreysay uu xilkaasi iska casilay kadib markii muran xooggani uu soo kala dhex galay isaga iyo qaar ka mida baarlamaankii soo doortay. waxa uu wakhtigiisa inta badan joogay magaalada Muqdisho, sidoo kalena maamulka galmudug waxa uu ku guuldaraystay inuu tago caasimadda Dhuusamareeb khilaafaad siyaasadeed oo jira awgeed. haddaba maxay ahaayeen caqabadihii hor istaagay in maamulkaasi uu shaqeeyo? waxaana su-aashaas sii weydiiyey Junaid Cigale oo wasiir ka soo noqday dowladda galmudug.
caqabadaha hor yaalay galmudug la sameeyey 2015 oo la doortay madaxweynihii hore Cabdikariin Xuseen Guule waxay ahaayeen arrimo aada u fara badan. dhanka amniga waxay ahaayeen ciidamo badan oo ka tirsan maamulka oo shabaab haysto, qayb kaloo ahlu sunna aljamaaca ay maaragtay maamusho, dacadbadeed u jiiday kalluumeysatada iyo iskaashatooyinkooda inay shaqeeyaan ama ay kalluumeysi aadaan, iyo eelaha deegaanka oo aan runahaanti loo sameynin ugu heshiisiin iyo walaalayn dhab ah sidii laga rabay maamulka inay ku qaado. dhanka siyaasadda waxaa jiray midyo badan oo saluubsanaa sida maamulka loo dhisay ma xubnaha maamulka laga qayb geliyey oo iyadooda aada u liidatay. taasna waxay keentay dad badan inay maaragtay u arkaan maamulka inuusan hadaf iyo dareenkii bulshada ay ka qabtay inuusan gaari karin. dhanka dhaqaalaha caqabad kale ay ahayd deegaanka oo dhaqaale badan uu leeyahay, laakiinse ma jirin wax maaragtay qorshe ah oo hufan oo maamulkii hore maaragtay dhibi karo ama uu ku dhaqaaqi.
xareed cali xareed, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug, horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay maamuladii gobolkaasi soo maray, ayaa isna fakirkiisa ku biirinaya waxyaabihii curyaamiyey in maamulka galmudug uu shaqeeyo.
run ahaantii haddii aan taas kaaga sheego qodobo kooban, inkastoo caqabadaha ay aada u badan yihiin, saa la socota galmudug ade maamul hore u dhisnaa oo maaragtay imkaaniyaad iyo wax walba lahaa ma ahayn. runtii maamul la isku keenay oo maaragtay u baahnaa in maaragtay dilshisiin loo sameeyo dadka deegaankaas deganaana ay ahaayeen dad deegaanka aan walaad dheerna kusoo raagtay iyo maaragtay dowlad iyo halkaas aan weliga ka falgelin. intaas ayaa isugu darsamay iyo hadde hoggaankii markaa meesha hayay oo ahaa hoggaankii maaragtay aan mataqaana qodobadaas aan wada sheegnay oo mataqaana aan sidii la rabin aan uga falgelin ayay ahayd caqabadihii keenay.
cabduqaadir cali diirshe waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug, waana gudoomiyaha guddiga dastuurka iyo arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee maamulkaasi. waxaan weydiiyey sida ay wax uga jiraan eedaha dadka qaar ay u jeedinayaan madaxweynihii hore, loona aanaynaya sababaha maamulka galmudug uu horey ugu dhaqaaqi waayey in ay ahayd madaxweynaha oo wakhtigiisa inta badan ku qaadanaya Muqdisho iyo howlaha heerka federaal oo uu ku lug lahaa.
sida aad ogtahay, waxaa ku habsaday galmudug markii la dhisayba doorashadii qaranka oo markii horeba riixaysa dhismaheeda ayaa ku fariisatay. madaxweynuhuna
arintaas uu waqtigiisa badan xaqiiqatan ayuu siinayay sida inta waqtigiisa badan inta badan.
Caqabadaha ugu badan ee maamul goboleedyada Soomaalida haysta waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha iyadoo taana ay sabab u tahay ammaanka goboladaasi dagaalada ay wali kula jiraan Al-Shabaab iyo waliba wax soo saarkii gobolada qaar oo aan jirin. Junaid ayaa ka warramaya ilaha dhaqaalaha ee Galmudug iyo meelaha ay kaalmooyinka dhaqaale ka soo geli jireen intii uu jiray.
Dhaqaalaha Galmudug ay leedahay sida qoraalka ku qoran run ahaantii aad iyo aad ayuu u baxadweyn yahay. Hadday noqoto dhanka xoolaha, dhanka kalluumeysiga ama kalluunka oo Soomaaliga dhaqaalaha haysata iyo midiga beesha caalamka iman kara oo dhaqaale geliyo, taasoo shaqo abuur keeni lahaa. Haddaan fiirino dhanka cashuur qaadidda, ma jirin qorshe degsanaa oo cashuurta lagu qaado. Waa la qaadi jiray wax, laakiinse meel ay ka baxaan ama meel ay ka muuqdaan ma jirin. Dakhliga soo geli jiray maamulka haddii aan ka reebo cashuurta bariga oo gawaarida dhexmaxta Galmudug inta maamulka xukumay laga qaado waxaa lagu qiyaasaa $360,000 oo dollar bishii. Mashaar lagama bixi jirin, lamana maaragtay arkii jirin meel ku dhibicday. Taas la socotaana wasiirkii maaliyadda ee Galmudug markii xisaab baarlamaanka Galmudug u yeereen oo yidhaahdeen inaan kula xisaabtanaan rabnaa, waatuu xilka isaga tegay. Dakhligii kaloo soo geli jiray wuxuu ahaa taageero ka imaan jirtay dowladdii hore, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr hay-adood kasoo geli jiray dowladda federaalka ah sida dekadda oo 5,000 maaragtay maalinkii bixin jirtay $150,000 oo dollar, gobolka Banaadir 80,000 iyo ciidanka oo meeshaas maaragtay wasaaradda difaaca kasoo geli jiray iyo imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka muddo ah. Hadda inay weli wadaan ma waxayo, laakiinse xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen.
Inta badan sida caalamka ka jirta ah si maamul goboleedyada ay u wadaan howlahooda joogtada ah oo ay ka mid tahay adeegyada bulshada iyo ammaanka maamulkaasi, waa inay jirtaa dhaqaale gobolku leeyahay oo uu ku tiirsan yahay, mid uu ka helo dowladda dhexe ama mararka qaar haddii wax soo saarkooda uu sarreeyo ay iyagu laftirkooda siiyaan maamulka federaalka ah. Intaasi midna kama jirto Soomaaliya marka laga soo tago lacaga qaab saaxiibtinimo ay uga helaan dowladda dhexe. Haddana taa lafteeda ma ahan mid buugta ku qoran oo sharci ahaan u jirta. Madaxweynihii Galmudug waxa uu xilka iska casilay isagoo xaalad caafimaad dalka dibaddiisa ugu maqan, xilli gobolka ay ka jiraan marxalado adag oo isbiirsaday sida khilaafka siyaasadeed, mid deegaan, abaaro iyo weliba mid siyaasadeed oo keenay in baarlamaanka Galmudug ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweyne guuleed. Haddaba maamulka Galmudug ma ka soo kaban karaa dibudhacyadaasi soo gaaray muddadii sanadka iyo xoogaaga uu jiray? Khilaafyada uu la saan qaadi waayeyse xal ma u heli karaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Xareed Cali Xareed.
Waa ka soo bandhigi karaa maxaa yeelay dadka reer Galmudug waa dad aad iyo aad u firfircoon. Maantana waa dareemi kartaan dowlad goboleed Soomaaliya aysan jirin dowlad goboleed mataqaanaa intaasoo qabiil oo Soomaali ka kooban tahay ay ku midaysan yihiin. Sidaa la socoto maamulka Galmudug waa maamulka ugu horreeya oo dowlad goboleed oo Soomaaliya ka dhashay ku bilowdo si transparenti ah oo accountability ah. Maamul laga soo bilaabay in guddi farsamo la sameeyo, guddi farsamada ay erga soo doortaan, ergadii ay soo doortaan baarlamaan, baarlamaanka uu soo doorto madaxweyne, madaxweyne golaha wasiirada. U maleynaya ma dowlad goboleed intaas oo mataqaanaa marxaladeed oo garaaskuudka kasoo bilowdo inay jirto. Waana dareemi kartaa dadkan inay diyaar u yihiin inay mataqaanaa magaranaysaa ay hadday kusoo jeestaan inay dowlad rasmi ah dhistaan, inay dhisan karaan. Laakiin waxaan rajaynayaa inaan ku helno nin waayo aragnimo sare leh oo aan lagu soo xulin dhaqankii hore oo ahaa miyiga kii magaalada intu isku milmay walaalow maanta kooxdaana rabtay halloo geeyay iyo midaan shalay haysatay midaan ha qaadato iyo laakiin lagu soo xulo madaxweynaha imaa doono xirfad iyo criteria.
Maamulka Ahlu Sunna ayaa isagu dhacan u noqday in maamulka Galmudug uu ka howlgalo magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb isagoo si ku meel gaarana ugu sii shaqeynaya magaalada Cadaado. Hadda ma jirtaa fursad ay Ahlu Sunna dhinaceeda uga raacdo maamulkaasi isla markaana maamulku u guuro caasimadda Dhuusamareeb. Waa kan Junaid Cigale oo arintaasi ka jawaabay.
In doorasho dhacda haddii la haydo taasoo lagu dooran doono madaxweyne cusub. Madaxweynahaas imanaya maanta caqabad way hortaalaa, laakiinse wuxuu haystaa miisaan ama xub ii hore waxyaabahii la fashilantay ah uu ku waana qaadan karo ugana leexan karo wadooyinkaas inuu dib u maro. Asagii u taallaa run ahaantii inuu qabto heshiisiin degdeg ah inta uusan sameynin maamul oo uusan magacaabin maamul la sameeyo Ahlu Sunna wal Jamaaca, kuwaas oo hadda run ahaantii Ahlu Sunna aad iyo u taageersan tahay maamulka soo socda iyo sidoo noqon doono inuu heshiisiiyo meelaha walaalaha ah ee ku nool deegaanka Galmudug. Marka waa looga fadhiyaa balse ma dhici doonto sida aan ujeedo ama aan faahfaahinta ka muuqata in maamulku uu sidii hore ku sii socdo oo isbedel uusan isbedelaa dalkan ka dhacay. Isbedelkaas ayay mataqaanaa ku sii socdoona haddii la haydmo.
Haddaba isbedelka ka dhacay Muqdisho iyo maamulka federaalka iyo kan Galmudug ka dhacay muxuu ku soo kordhin karaa dhismaha maamulka Galmudug iyo in uu yimaado maamul guud ahaan gaara deegaanada uu ku magacaaban yahay oo jir kara muddo fog? Cabdiqaadir Cali Diirsha waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug.
Runtii saameyn ayuu nagu yeelanayaa, sababtuna waxa waaye maamul cusub hadda waa dowlad cusub oo hadda dhalatay. Midda labaad, labada nin oo mas-uuliyiinta u sarreysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka. Marka saameyn ayuu nagu yeelanayaan sida haddaba ogtahay, baraha ministerku wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay doorashada dib ha loo dhigo. Laakiin annaga waxaan nahay maamul dhammaystiran oo sharciyadiisi iyo nidaamkiisa dhammaystiran yahay, waana ku filannahay in aan buuxinno meelaha wax ka bannaan yihiin. Sida muuqatana dowladda inaan la shaqeyno oo aan maaragta madaxda cusub soo dhaweyno haddii dalka ku jirta. Laakiin wax saameyna oo toosa ma jiraan.
Intii aan xogaha barnaamijkan aruurinaya ayaa waxay ila xog ogaalihii ii xaqiijiyeen in dhaqaale ay ku kabaysay dowladdii federaalka ahayd ee uu madaxweynaha ka ah Xasan Sheekh Maxamuud inta badan maamulada dalka, gaar ahaana maamulka gobolka Banaadir inuu isagu lacag siin jiray maamulada, iyo weliba wasaaradda Gaashaandhigga oo maamulada ka gacan siin jirta dhismaha iyo mushaaraadka ciidamada. Maamul goboleedyada ayaa iyaga laftirkooda lagu xaqliyaa inay xiriir dhow la leeyihiin dowladda Itoobiya, waxaana la arkaa iyagoo xilliyada siyaasadda dalka ay adag tahay safarro ku tegaya dalka Itoobiya isku soo wada duuba maamulka soo socda ee Galmudug. Waxaa hor yaalla in ay nabad ka keenaan gobolka iyo midnimo, in ay soo nooleeyaan ilihii dhaqaalaha ee gobolka, inay Al-Shabaab ka xoreeyaan deegaanada weli gacantooda ku haray, iyo in la helo hoggaan fariisin ka dhigto gobolka oo aan ku mashquulin dowladda dhexe si ay shacabka deegaanada hoostaga ugu qanciyaan inay diyaar u yihiin inay shacabkooda la noolaadaan, kana mid yihiin kana shaqeynayaan horumarka gobolka oo aanay lahayn dana kale oo heer federaal ah.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan dhaqaale la'aan soo wajahday maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka.
وهاي دقيستيال ويلو حانا غلا سعوتان لانتا في صوماليغا فيو ايه إذا عدا هبين نمو ايو نكو قد جرنا وحا إذين سو سعودا وربيحن كو سابسان روباب كداي قبل لدى باي بوكول طودي قابنيد يو برنامشكي مراها مريكنكا بالسيمر كان نقود بدي ورك عالم كو قدور كرانا عين دبو نقود gudiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa hakiyay dhamaan kulamadii la qorsheeyay in ay yeeshaan toddobaadkan xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha gudiga ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Gudoomiyaha gudigan David Nunes ayaa isniintii sheegay inaanu qorshaha ugu jirin in uu iska casilo baaritaanka gudiga uu ku hayo faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Adam Schiff oo ah xubinta ugu sarreysa guddigan ee Dimuqraadiga ayaa sheegay in ay adkaan doonto in dadku ay ku kalsoonaadaan baaritaanka haddii David Nunes uu qayb ka sii ahaado.
Madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay militariga Iraq iyo isbahaysiga uu hoggaamiyey Mareykanka inay dib u eegaan xeeladahooda dagaalka ka dhanka ah Daesh ee magaalada Mosul kadib markii ay soo baxeen duqeymo loo geystay dad rayid ah. Zayd Ra'ad al-Hussein ayaa ka digay waxa uu ugu yeeray go'doomin maleeshiyaad oo khatar gelinaysa dadka rayidka ah, isaga oo intaas ku diray in kooxda Daesh ay gaashaan ka dhigaynayso dadka rayidka ah, taasoo halis gelinaysa nafaf badan oo aan waxba galabsan haddii ay sii socdaan duqeymaha ay wadaan ciidamada isbahaysiga.
Qaramada midoobay ayaa isniintii bilowday wada xaajoojyo ku saabsan in si caalami ah loo mamnuuco hubka nukliyeerka, taasi oo ay kasoo horjeedaan dalalka horey u haystay hubkan. Dadka taageersan mamnuucista ayaa hubka nukliyeerka u arka inuu halis ku yahay amniga dunida, waxaana ay ka digeen inay musiibo saameyn leh noqon doonto haddii hubkan la isticmaalo. In ka badan 120 dal ayaa sanadii tagtay u codeeyay in la bilaabo wadahadallo ku saabsan axdi lagu mamnuucayo hubkan. Hase yeeshee waxaa kasoo horjeeda dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Britain, Faransiiska, Ruushka iyo Shiinaha oo ka mid ah dalalka ugu quwadda weyn caalamka.
warkaasi oo koobna dhageystayaal waxaad kala socoteen VOA idaacadda Fiidnimo ayaanan weli ku guda jirnaa. Deegaan hoos yimaada gobollada Bay iyo Bakool ayaa laga soo sheegayaa inuu ka curtay roobka guga, dhulkaasi oo ka mid ah meelaha ay abaartu saameysay islamarkaana xaalad caafimaad darro oo ay abaarta keentay ay dadku ah iyo xoolahaba ay saameeyeen. Wariyaha V O A da gobollada Bay iyo Bakool Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Deegaano badan oo gobollada Bakool iyo Bay ka tirsan ayay ka da'een roobabka xilli sanadeedka guga, inkastoo roobabka da'ay aysan aad u xoogganeen oo aysan biyo dhig sameynin, haddana waxa ay ahaayeen kuwa lagu diirsaday oo ay si aada u soo dhoweeyeen dadka ku dhaqan deegaanada ay ka da'een degmooyinka Bardaale, Buurhakaba iyo Baydhabo oo gobolka Bay ka mid ah, iyo Rabdhuure iyo Xudur oo gobolka Bakool ka tirsan ayay dhibcaha roobka ka da'een, waxayna dadka deegaanadaasi sheegeen inay heleen neecaw roobaad balse weli xareeddu aysan gelin waraha deegaanadooda ku yaala. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in si wanaagsan ay u da'aan roobabka xilli sanadeedka guga. Dhinaca kale, cudurka shoonbiyoodka ayaa weli saameyntiisa waxaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Bay. Degmada Ufurow ayaa ka mid ah meelaha haatan uu ku fiday cudurka shoonbiyoodka. Gudoomiyaha degmada Ufurow Xasan Aadan Nuur oo loo yaqaana Ilkacas oo V O A la hadlay ayaa sheegay toddobaadkii ugu dambeeyey 57 qofood inay u geeriyoodeen cudurka shoonbiyoodka deegaano hoos yimaada degmada Ufurow iyo gudaha degmada Ufurow.
Degmada Ilaa iyo Beelanga Tulaanka ee hoos yimaadaan sida Buulacadde iyo Dooreedo, Eesow iyo Tuugsan meelada tulooyin badan iyo degmada ayagadhan waa isku soo wada duduub 57 qof oo geeraha 377 oo hadda shubinbiyoodka ay u jiifan tusaada.
Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha degmada Ufurow sheegay inay gaabis tahay gargaarka dawo oo ay helayaan dadka deegaanka cudurkana uu ku sii fidayo deegaano badan oo degmada ka tirsan
iyo dad badan oo ganacsata. Marka waxaan rabnaa inay dowladdana waa u shaanay dad badan loo sheegay dowladda federaalka Kongo afur galbeed ayagana nagama dhegagaaban waxaan u sheegaynaa inay shacabkaas shacabkooda ay timid yihiin inay si degdeg ah wixii gargaar ay la gaari karaan oo meel kasta ay u maryaan inay u diidaan.
Si kastaba ha ahaatee, raadadka abaarta ayaa weli laga dareemayaa deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoona ay soconayaan dadaallo lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku jira xerooyinka barakacyaasha iyo deegaanada gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. مختار محمد عطوش VOA بيدابو.
وهذا الذي سيال مركنا واحد أسود واتان برنامج كي ضد جابنيد وحاسو جيرنيسا فلسطين أحمد إيمان.
وعنا ونكسن الذي سيال كسود واحد حبين تضد جابن تضبط كهرو وحمة جالد هرجس لغو صوبن إيه بندق لغو حيسين أي درك تحسو أي سمين أي ويل دلنيرة بني كاسيا سوق جري در كعادي قاء إلقاطان دلنا يرد إيوه بدر كهده حقيقة دقنك برح بالشدة يا سوين أو هذا الهي يدو مامل كسمال لنا وكهر لي أرنتاسيو أي كتل مامين إن يتهم مدمل كدا قاء دين تأي دقنك سمال إذا هذا محي تحي السببها كهوز دوغن دل عين تلوجي دنيو بني كاسيا أي سمين دلنا يردن وحنا كقريب قليا مصطفى آذن موسى أو كمدة دات كأسيه وكسوه هرجيدي بندق قاسي إسلام ركان القرآن لكسمي وكسوه بندق برها بلشدة سدوك لو حكا قريب قليا سهودة على حسن وإينا كمدة دالن يردي برها بلشدة كتا عقيرتي بندق قاسي إن أنسي يهودة محاي أحيت سببتا كنتي دالي عين تلوجيدي بندق قاسي أي دالن يردو داركا كسوه بندقين
رمتي أنغو من أركينين وح ديبوين تشيرو oo waxaan u arkay niman dhalinyaro oo ka qasmaystay ismashquuliyay halka dhalinyaradii midooda ahaa markay wadanka waxay ka qabtaan waayeen ama waxay isku mashquuliyaan ay badaha isku daadiyeen oo wadanka ka taariibeen marka runtii anigu waxaan ka mid ahaa dadkii baraha bulshada ka hadlay lahaa war wiilif hela daayo wax dibaa ma soo kordhin kaliya darbay xayeysiyeen waxaa laga yaabaa mustaqbalka dhow in shirkado dharka sameeya wadanka ay ka aasaasmaan maadaama la arko baahida loo qabo iminka in dhar la soo saaro marka waxaa way furo u noqon kartaa mustaqbal shirkado badan oo dalku yeesho oo dharka lagu soo saaro lagaga maarmo waxa dibadda ka keenaya
haye mustafa
hudaa aad bay maasantahay anigu aad bay maasantahay anigu kulli ka eegimaayo sababta ku kaliftay danyartan ee maxaa la yimaadaan arintan ama dhacdadan laakiin waxaan ka eegayaa dhacdada laftigeedu oo waafaqsan tahay dhaqankeena suuban iyo shariicada islaamka sida hudaay sheegtaan laftigeedu waxaan ka qoray qoraal kooban oo ku saabsan in arintan ama phenomenon lagu soo kordhay inaan waafaqsanayn dhaqanka Soomaalida iyo shariicada islaamka oo gif ku yahay sababaha tiriyay shan sababood laakiin qodobka ugu horeeya hadii aan sheego cidii daawatay ama cidii aragtay bandhigaasi wuxuu ahaa bandhig dhalinyaro ku jira xilligii wuxuu gubanaayay 20-iyo ahaa jirka uu si fiican u dhisnaa inaan sifeeyno jeedi goobta waxa joogay hablo muxuu ahaa iyaguna gayaankooga hadii ay rag keliya ahaan lahaayeen laga yaabo inaanay deedib badan noqotay laakiin meesha habla fadhiyay arku waxa ay dhar aan dhaqanka islaamka dhaqanka Soomaalida ku haboonayn waxa ay dhar ku dhajiseen taga qaar way fiirataa walaayeen marka arintaasi waxa ku kalifay weyn ku noqon doonaa laakiin arin ma aheyn ku qurux badan dhaqanka Soomaalida ay soo jireen ka ahaa iyo diinta islaamka oo dhaqankeen marka hore ka yimid
hayahuda
taa waxaan ka oran lahaa dhaqanka Soomaaliga markaan ku noqono ragu waxay u lahaayeen hidahayna iyo dhaqankeena marka lagu noqdo laba go mararka qaarkood waxaa dhacda in labada go hadii la waayo go kaliya ay ragu xidhan jireen marka markii wiilasha soo bandhigeen labada go waa ku jireen marba ay ku jirtay inuu labada go markaa mid uu gashanaa wiil ka mid ah wiilasha marka dharka uu gashanaa waxay ahaayeen kuwa ilihii diiraqansii wayaashii cadcadaa bay ahaayeen marka anigu ma mustahayle waxay keeneen cusub oo aan ahayn dharka Soomaaliga marka laga tago dharka dambe ay gashanaayeen siiska ama sidoo kale dharka
waxaan rabaa inaan weydiiyo Mustafa feer qaawnidu ma aha cawro ragga waxaa jirta ilaa xudunta inta ka koreysa cawro ma aha diiniyan uma aha dhaqanka Soomaalidana saas oo aabayaasheen awooyaasheen salaadaba ku dukan jiray saas iyo dadka aan naqaanood marka waa xudunta inta ka hore ka hooseysa inta caawrada tan kala waxa waa Mustafa soo dadku magaalada sida dharka ay wateen Soomaa dharka ay magaalada ku joogeen mu markay halkan yimaadeen oo ay fashionka sameeyeen dambi noqday
horta walaal arintu sidaad sheegtay aduguba ka dhawaajisay inaad aragtiin kale war ma hayo laakiin
inaad
arkaan waxa xidnaayeen waxa xidnaayeen go'ad uu guntana laakiin xuduntu way muuqatay sababtoo ah garabka ayuu saartay marka xuduntu way muuqatay laakiin arrinta meesha ku jirtay waxa weeyaan hablaha meesha joogay daawanayay sawiranayay marka dee dhaqankeenii horena in raggu rag iyo dumarba in muxuu ahaa inay dadka kale jinsigiis daawadaan iyagoo meesha mari weliba dharka ku dhijisan gashan dawaan marag ma doonaya arrintaasi tahay arrin gif ku ah xooha dhaqankiiniyo shareecadaba qodobo waxaa jira muujinaya in arrintaasi ay tahay arrin khatara oo aan ku qoray qoraalkayga inta badan shareecada islaamku waxay usoo degtay inay qofka karaamadiisii sharaftiisa iyo ilaaliso raggani waa rag dhallinyara xilligii u qurux badnaa ee u xooganaa bay ku jireen marka laga yimaado gefka ay dhaqankiiyo shareecada kaga dhaceen iyaga laftigooda ilbaa ku bixi karta sababtoo ah hablahani waa hablo gayaankooga sidoo kale social media iyo warbaahinta dhan baa laga daawanayaa macalaa kulli xaal haddii aan soo duuduubo arrintani waxay ahayd arrin khatara sidoo kalena inagu cusub jiilasha soo socdana ay ku kalifi karto inay raggii dumar marka dambe la maro barnaamijyaska la sameeyo haddii aan laga hortegin sida looga hortegaana maaha un khasabe iyo in xoog laakiin waxa u baahantay in ortenix ama isbeddel ka fiican oo ka wanaagsan loo keeno
hayahuda
horta arrinka diinka ka hor iman mayno dad islaama baa nahay oo diintu waa madaxa inay saaran tahay gabdhaha runtii meesha joogay waa runa gabdhabaa joogeen waa ka soo qayb galeen meesha lamana xadidin meesha lama odhan wiilal iyo gabdha iyo imaanin laakiin tigir baa la saray oo qolyaha muxuu ahaa dowladda laftood waa ogaayeen oo lama odhan karo ma egeyno xayeysiiska meel walba way dhegeen ayaana ka hor bu xayeysiiska socday tigirkana markaa rag iyo dumarba waa la guursanaya fardoodad baa lagu guursanayay maantada lafteed waxa dhacday lacagtay ka ururiyeen inay guddiga abaaraha ku wareejiyeen oo isla wasiirka diinta ee ooqaaftay laftiisa uu ka aqbalay oo uu ka qaaday shalayna isagaa kasoo saaray shir jaraa'id marka arrintiina si kale loogama fadwoono haddana waxay noqotay arrin haddana bulshadii dib iyo annagii dib noogu soo noqotay oo ah inamadii wixii ay sameeyeen haddana noqda wax dib looga aqbalay oo runtii haddana halkaas ay laga muujiyday inaanu qalad jirin marka runtii intaasaan odhan lahaa
haye Mustafa lacagtu xaaraan ma noqoto laakiin ficilka lagu keenay waxaa la leeyahay qalad u ahaa haddii ay kaalmeynayeen dad dhibaataysan oo lacagtoodii loo isticmaalaya kaalmadaas oo wasiirka uu ka gudoomayo maxaa ficilkoodana qalad ka dhiga
marka horeba sadaqada la bixinayo ama lacagta la ururiyo waddada loo mariyo ayaa waa inay noqoto wadda cad oo islaamku jideeyey baa jirta maaha in marka hore lacag lagu soo ururiyo sifa aan bannaanayn in dadka abaaraha dee lagu abaalmariyo waa run way jirtay oo maanta waxaan maqlay iyada oo wasiirka lagu wareejinayo lacagtii bandhiga laga soo xareeyey laakiin aru waxaan isleeyahay arrintaas waxaa keentay un buuqii iyo dhawaaqii dadkii muxuu ahaa ka diidiyey awgeed ubaa keentay taasu bi reaction ama falcelin ahayde laakiin mahayn arrin san anugu aaminsanay ma hubo arrin marka hore loogu talagalay si kastaba ahaatee iminka waxaa la socotaa wadanadaad ku nooshiin reer galbeedka iyo guud ahaan weliba gaar ahaan yurub in maandhowd laga mamnuucay dumarku inay iska daaniqaan xijaabka ay beachka iyo kamidiyadooda ku tagaan e c jgi ama muxuu ahaa maxkamadii yurubna ay xukuntay inay shirkaduhu xaq u leeyihiin in muxuu ahaa ay ka joojin karaan haweenka taasina keliya ma aha uun in islaamka lala dagaalamaya laakiin anugu odhan baa lala dagaalamay laakiin dhaqankoogii iyo faaligoogii bay ilaashanayaan inaguna dee waa dad muslimiina nahay dad soomaaliyeen nahay inaynu dhaqankeena iyo muxuu ahaa iyo diinteena ilaashano oo kolba wixii kusoo kordhiya aynu ka warhayno waa arrin aada iyo aada loogu baahan yahay
hayahuda
runtii waxaan odhan lahaa wax kastoo cusub yaan laga bacoobin wax kastoo cusub oo hore aan bulshada u hor iman oo horumar keeni karaa jira laakiin waxaan odhan lahaa hala iswaafajiyo oo wixii diiniyan marka loo baaro qaladana halay raahdo hadan saxo waxaa si qalad uu meesha iskanaya hal gaasiyo wixii laakiin wax kasta oo cusub kiyan yaa laga mudahraadin waa wax cusub oo wax jirogiinta laakiin soo fariidanayhin waxna soo kordhinayaa runtii
diinta marka laga yimaado dee wax kastoo cusub marka leenahay waxyaaba badan oo cusub oo dalalka horumaraysanayay majaro la keeni karo laakiin waxa wiliitay laga soo qaato maaha sida ka warqabno technologyada iyo guud ahaan muxuu ahaa isbedelada ku dhacay technologyga horu maray waxyaaba wanaagsan oo laga dayan karo ayaa jira oo la abuuri karo ummadana anfac u leh dhalinyartana anfac u leh laakiin dee waxyaabihii ugu liitay ama ugu hooseeyay in laga soo qaato waa arrin aan habooneyn.
Hayhudu maxaa raacinaysaa?
Waxaan raacinayaa runtii dhalinyarada reer Somaliland marka la saxayo in si loo saxo oo celibiyeysan loo saxo tan oo kale iminka waxay keentay in inamada qaarkood laga yaabo inay dalka ka baxsadaan markii social media si foolxun loogu bahdilay runtii qaarkood sharaftooda wax laga sheegay qaarkood dadkooda wax laga sheegay qofku marka qof dhalinyarana uu yahay wuxuu leeyahay inuu cidhiiri dareemo is irahdo khalad keliya samaysay haddii bulshada san kuu xukumayso kaba baxso door dhaweyd waxaa dhacday wiil dhalinyaro isna abwaana inuu yidhi gabayo jacaylaas oo bandhigaya loo diiyey magaalooyinka Soomaaliya qaar ka mid a oo laga soo wariyey marka dhalinyarada culays badanba ayaa la saaraya runtii oo u baahan si kale in loo saxo marka waxaan oran lahaa bulsho iyo dowlad ahaanba dhalinyarada yaan cidhiiri la saarin cilmi si cilmiyeysan ha loo saxo cidaa qaladka ka yimaada si ay si fudud u qaadan karaan wax cusubna ay soo kordhin karaan.
أهلا ومهدسنتهين مصطفى
إيهدو مجموعة كوية ردارة هالقلب مصطفى بالجوية ورعال هاو قلب كان شوفوا النقونا إياه هرتا دانيارتو أرون ما إنو حمان يدق الحماية يوجد شيدين ويني بشيدك سوء كوديان وحيابا بضانا واحد شركو كالليفي إن باندقى دانو عانين في نقو يمادان وآه كعابيس حق البقشدة يا حكومة دا يا علمة بكي يبيد وآه دانيارتي إنان لو ديارين قوابا مددالو قوابا يوحقوا خريستان قوابا يكو عياران taas hadii la waayana waxay keenaysaa in wax kasta oo u fudaada wanaag iyo xumaan bayna dadku ku dhaqaaqaan marka hudada waa ku waafaqsanahay laakiin inay dhalinyartu wixii ay sameeyeen dadku ugu tahriiban maaha haddii khalad tahay is ogaadeen inay khalad tahay waa inay ka toobad keenaan oo dadka cabsi weydiistaan haddii aanay muxuu ahaa dee waa kuwan isbedel keenay inay isbedelada wanaagsanna keenaan baan kula talin lahaa qolada ganacsatada iyaga waxaan odhan lahaa waa ummadiina dee waa run macashtoon baa tihiin laakiin waxa wanaagsan ka ganacsada marka haddaad dhar keenaysaan iyo haddaad alaab keenaysaanba inaad ummadiina u tudhaan oo wixii dhibaato u keenay aad ka joojisaan baan kula talina xukuumaddii culimadii aqoonyahanka guud ahaan waxaa kula talinaya in dhalinyarta iyo da-yartee jiilka suukariya loo fikro oo garoomadii iyo guud ahaan meelihii lagu ciyaariyo dhan waa laga cunaya dhalinyarta ha loo fikro.
Inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Mustafa Aadan Muuse iyo Huda Cali Xasan oo labaduba ku sugan magaalada Hargeysa. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay dooda gaaban halkaas aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha aqalka hoose ee xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu guuldaraystay inay helaan codad ku filan oo ay ku meel mariyaan sharci lagu beddelayo caymiska caafimaad ee Obamacare loo yaqaano, islamarkaasna ay ku beddelaan mid ay jamhuuriyiintu soo hindiseen. arrintan ayaa dib u dhac weyn ku noqotay madaxweyne Trump oo ku dhowaad 70 maalmood ay ka tageen boqolkii maalmood ee ugu horreeyey intii uu xafiiska qabtay. Mr. Trump ayaa qorshihiisu ahaa in boqolka maalmood ee u horreeya uu arrimo badan ku hirgeliyo. marka laga yimaado daryeelka caafimaadka qodobka kale uu guusha ka keeni waayey waa kala xidhiidha socdaalka kaas oo wareegtay inuu madaxweynuhu ka soo saaray la horjoogsaday horjoogsigaas oo ka yimid garsoorayaal ka tirsan maxkamada kala duwan oo gobollada Maraykanka ku yaala. barnaamijkeenna Amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan ayaanse si gaara ugu eegaynaa guuldarrada meelmarintii caymiska caafimaad. madaxweyne Trump iyo afhayeenka aqalka hoose Paul Ryan ayaa dadaal dheeraada u galay in saaxiibadooda aqalka hoose oo iyagu ah kuwa tirada badan ay ku qanciyaan inay u codeeyaan ridida Obamacare iyo meelmarinta daryeelka cusub. maxaa haddaba horjoogsaday? waa tan Asli Aadan Ashkir oo ah guddoomiyaha hay-adda Briva Health oo ah hay-ad markii hore lagu magacaabi jiray Somali Health Solutions.
hadda waxay ugu codeen waayeen qolana waxay leedahay Obamacare ha la wada qaado oo hala joojiyo qolana waxay leedahay hadii Obama care la joojiyo wixii lagu bedel lahaa waa inuu diyaar yahay marka waxay ku heshiin waayeen wixii lagu bedeli lahaa waxay isku raacsan yihiin in la tuuro Obama care laakiin wixii lagu bedeli lahaa qolada xaq jirka ah waxay leeyihiin waxyaabaha dadka danta u ahoo dhan ha laga saaro qolada dhexdhexaadkana waxay leeyihiin kuwaas hadii laga saaro annaku uma codeynayno marka meel way isugu imaan waayeen waxay isku raacaan ayaa la waayey waxaa loo baahan yahay 216 cod si loo meel mariyo oo loo rido sharciga Obama care marka iyagana qolada xaq jirka ah qaasatan oo sodomeeye ah tiradooda ayaa meeshooda kasoo dhaqaaqi waayey marka arrin sidaas uu isku xiran
kadib markii uu jamhuurigu heli waayey codadkii loo baahnaa ayaa madaxweyne Trump uu arrintaasi ka hadlay
We were very close to doing it. But when you get no votes from the other side, meaning the Democrats, it's really a difficult situation.
Aad baan ugu dhaweyn in aan helno, laakiin markii aan wax codad ah ka heli weyn dhinaca kale ee Democratic-ga, aad bay u adkayd.
Hase yeeshee Donald Kettle oo ka tirsan jaamacadda Maryland ayaa arka intani ay tahay guuldarro shakhsiya oo madaxweyne Trump uu la kulmay.
He had said that what he was going to do was to prove himself the ultimate deal maker and the first deal he had to make, he couldn't pull it off.
Waxa uu sheegay in uu noqon doono qof heshiisgelida si wanaagsan u yaqaana heshiiskii ugu horeeyay ee uu gal isirina waxba uu ka keeni waayey
afayanka aqalka hoose Paul Ryan ayaa isagu isku dayay inuu yareeyo dhaawaca madaxweynaha arintan ka soo gaaray
The president gave his all in this effort. He did everything he possibly could to help people see the opportunity that we have with this bill.
Madaxweynuhu dadaalkiisa oo dhan ayuu geliyay wax kasta uu sameyn karo ayuu sameeyay si uu dadka u tuso fursada sharcigan ku jirta
hase yeeshee Nancy Pelosi waa afayeenka hore aqalka hoose haddana hoggaamisa xubnaha dimuqraadiga aqalka hoose lagaga tirada badan yahay ayaa sheegtay in Mr. Trump uu iyaga wada shaqeyn la'aan ku eedeeyo ay tahay wax lala yaabo
Did he blame us for the defeat of his flagship issue? We'll take credit for that.
Ma annaga ayuu nagu eedeynayaa guuldarada ka soo gaadhay arrin uu isagu hormuud ka ahaa. Taasi sumcad bay noo tahay. Amaantaasina waanu qaadanaynaa.
Madaxda gobollo badan oo Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintan dhacday. Sidee ayaa hadda madaxda gobolka Minnesota iyo bulshada Soomaalida ay u arkaan guuldaradan jamhuuriga? Mar kale, Asli Aadan Ashkir.
Minnesota horta waxay ka mid ahayd sharciga Obama ka hor. Gobolladii ama stateskii lahaa caafimaad aad iyo aad u wacan oo u egsii Obamacare. Markuu Obamacare la sharciyeeyey, dad aad u badan ayaa ka faa'iideystay. Hase yeeshee, markii uu socodka caafimaadka kor u kacay oo dadka qaar ka heli waayeen inay canshuur dhaaf ama kaalmo dhaqaale ka helaan sanduuqa federaalka ah, gobernarka Minnesota iyo dowladda Minnesota ayaa kaalmo u fidisay dadka noocaas ahaa, iyagoo ka riday ama ku kaalmeeyay 125 in laga bixiyo dadkaas oo kaalmada u baahan. Arrintaas oo noqotay arrin aad iyo aad u kaalmaysa dad badan oo iisan kari waayey kaarka caafimaadka. Haddaan ku soo qaato Soomaalida Minnesota deganna, waxaan ka mid nahay dadka aad uga faa'iideystay ballaarinta la ballaariyay barnaamijka laga baho Medicare. Soomaalida badideeda waxay ka mid yihiin dadka Medicare-ka haasto oo haddii la rafaco Obamacare dhibaatada weyn ay soo gaarayso. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in Obamacare uu siisa noogu socdo. Isbedeladaas yaryo hadda aan ku sheegayna wax dhibaato weyn ma keenayaan, wixiina wuxuu noqon doonaa wax dadkoo dhan isku raacsiyiina mar walba wanaagsan labada dhinacba jamhuuriga iyo demokraatiga wada saacan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xubnaha jamhuuriga ku guuldareystay inay beddelaan caymiskii caafimaad ee Obamacare. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. dhegeystayaal VOA ayaad kala socoteen. markana Nuur Xasan Nuur haynoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsaned axmed. guddiga sirdoonka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa hakiyay dhammaan kulamadii la qorsheeyey in ay yeeshaan toddobaadkan xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha guddiga ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga. gudoomiyaha guddigan David Nunes ayaa isniintii sheegay inaanu qorshaha ugu jirin inuu iska casilo baaritaanka guddiga uu ku hayo faragelinta ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee 2016. dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in meydad laga helay bartamaha dalkaasi aad loogu malaynayo laba baaro oo u shaqaynaya qaramada midoobe. Afyaan u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Lambert Mende ayaa u sheegay VOA-da in meydadka laba qofood oo uu mid yahay ragka kalena haweenay laga helay gobolka ku yaala bartamaha Congo ee Kasai. Madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa ugu baaqay militariga Iraq iyo isbaysiga uu hogaamiyo Mareykanka in ay dib u eegaan xeeladahooda dagaalka ka dhanka ah Daa'ish ee magaalada Mosul kadib markii ay soo baxeen duqeymo loo geystay dadka rayidka ah.
Aad ayuu mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay wararkii caalamka ugu waaweyna. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada Farxiya Kabayare. Codkaasi macaan ee fanaanada Kabayarena waxa uu gabagabo u yahay baahinteen idaacadeed ee habeennimo. Waa Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafayna sidaasiyo nabadgelyo.